12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Moi boas tardes, amigos. Comenzamos o quinto programa de Tope de Gama. Faltan xa poucos minutos para chegar ás 7:10 da tarde. Chegamos un pouquiño tarde, pero tamén porque a nosa convidada nos fixe esperar un pouquiño, que vamos a presentar nun ratiño. Boas tardes, estáis oindo Radio Mocidade en directo desde Tomiño. E estamos aquí nos estudos, o amigo Josu. Hola Josu, moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, amigo Marcos.
O señor Esteban do outro lado.
Hola, moi boas tardes.
A oite anónima que está aí peleándose co micro. Hola Laura.
Estaros saludando, eh.
Do outro lado que está no control técnico temos o señor Manuel. Hola, moi
boas
tardes.
Xa vos pisastes. No, falta coordinación. Boas tardes.
Ahora me acabas de pisar, tía, a min.
Sí.
Bueno, pois sí, vamos con prisa. Porque temos xa sentada no estudo a convidada desta tarde. Así que, José, cando queiras. Pois sí. A sintonía é que temos aquí a alguén con nos que vai a falar con nos un ratiño largo. Pois non é ni máis ni menos que a recién estreada concelleira de Cultura do Concello de Tomiño, Ani Fernández. Que tal? Moi boas tardes.
Hola, boas tardes. Primeiro pedir perdón por chegar tarde.
Nada, de eso non te preocupes. Aí a policía local xa nos puxo as multas e agora vamos xa por proximidade, vamos rapidiño. E o máis próximo que ten o concelleiro de, bueno, a Concellería de Cultura, pois creo que o venres de Foliada, non?
Exactamente, que vai a ser este venres.
Contanos un pouquiño que vai a suceder aí.
Pois, como todos os anos, a partir das 9:30, teremos o desfile, neste caso, de 20 comparsas, que as que entran en concurso. Un pequeno detalle económico, dúas que quedaron fora tamén van a participar.
O sea, que en total son 22.
Sí.
¿Cuántas son de Tomiño, sabemos?
Tres. Tres e unha fora de concurso.
¿Sabemos ahí... o seu nome?
Uy, xa me estás pidiendo moito.
Xa apostes.
A ver, mira, participan Ciclón, Luces, Estrelas da Noite. E despois fora de concurso iría Asociación de Veciños do Árbol. Este ano, Revolución Show, pois dice que tomaba o ano sabático, e tomou o ano sabático.
Ano sabático en Tomiño ou é que non vai a participar en ningún desfile?
Pois non sei, iso xa non sei, a min foi o que me dixeron, que me trasladaron.
A ver, José, infórmanos.
Non participa en ningún concurso, este ano non hai... Non desfila Ciclón, creo, polo que escoitei.
Ciclón non...
Oye, digo, no, perdón, Revolución Show. Sempre as confundo, perdón, pois, compañeros de Ciclón. Que nos atoparemos por aí por os desfiles adiante.
Bueno, deso falaremos máis adiante, recomendacións.
Sábese o horario de Ovenes de Foliada?
Sí, salirán ás 9:30, como todos os anos, do Caselles. O que fixemos, unha pequena modificación debido ás obras de humanización das rúas, como todos vedes, que está todo ali desmontado, República Argentina, e outro ciño aquel da Rúa Guarda. Entón, o que van a facer é salir desde o Caselles, subir pola rúa Gondomar e chegar hasta o que é a rotonda da Pedra. Unha vez aí vamos a dar ese espacio hasta a última rotonda da variante para que, bueno, guarden as carrozas e se recollan.
Número de componentes totales, por exemplo, en total, como dicía
eu cando era nova, mogollón. No, bastante xente, porque todas parten de 80... 60...
A máis numerosa sabemos qual é?
Pois non o sei, porque nas bases pon máis de 80 componentes, entón aí xa non sabemos. Se van a ser 90, se van a ser 100...
E hai moitas de 80?
Bastantes.
Recomendado queda vir o venres de Foliada a Tomiño, non?
Contamos máis de 1000 e pico persoas desfilando.
esperemos que non chova, porque se chove, que pasa con este desfile?
A mí en San Google dime que non vai chover, pero mesmo así trasladaríase para outro venres.
Non, hombre, non. Hai que informar os ointes.
Xa están informados.
Aquí pasadelo pipa, polo que vexo, non?
Sí.
É o importante desta radio.
Sí, non?
Creo que vas a ter que empezar a vir máis a menudo como concelleira recién estreada, ¿eh?
Pois virei.
Bueno, e xa que estamos falando de concelleira recién estreada, contanos un poquinho como ves a Concellería de Cultura e que expectativas ten para este ano.
A ver, é unha concellería que abarca bastantes cousas, porque aparte son tamén concelleira de Patrimonio e concelleira de Normalización Lingüística tamén. E, bueno, vamos seguir un pouco na liña que tiñamos, seguir coa o que é a programación toda cultural, máis ou menos non hai moita variación de outros anos.
Tomiño, súmase á Rede Galega de Teatros.
Sí, señor.
Podes falarnos disto?
A ver, a Rede de Teatros Agadit, conseguimos despois de moito loitar. A ver, eu xa cheguei con ese traballo dado, xa é traballo anterior de Cris e de... isto é unha rede galega de no que os espazos entran a formar parte, neste caso o Auditorio de Goián entra a formar parte desa rede. Entón nós aí podemos elixir unha obra e o que a Rede Galega de Teatros axúdanos a pagar o que é a metade. Máis ou menos é así o funcionamento, é como unha especie de subvención que nos dan. E ti elixes, temos unha programación semestral cada 6 meses. De feito, este ano por Agadic, que eu cando falo, Marcos, eu falo. Por Agadic temos unha obra moi boa para o Día da Muller, que é Casa de Bonecas, 1879. Temos tamén o monólogo de Federico Pérez. E temos un espectáculo infantil que é o Virabai, unha obra teatral para nenos. Eso para este primeiro semestre. Despois teríamos que seleccionar as obras do segundo semestre. Temos X diñeiro e eles pagan a mitad e nos a outra mitad. Os que cumpriron requisitos, claro.
Eso garantiza que para o segundo semestre vamos a ter outras tantas probas no auditorio, bueno, no auditorio de Goián.
No, sempre temos obras, pero imos a ter unha certa calidade económica. No, teremos cousa de calidade, Marcos, sempre teremos cousa de calidade, pero desta vez podenos salir un pouquiño máis barato porque nos axudan a...
Co cual, si aforramos, podemos traer máis. E mellor.
Eso sería interesante decilo aquí na radio. Sí que traemos cousas boas, pero é triste mirar que temos un auditorio de 320 persoas e non van máis que 90 persoas. E son obras boas e espectáculos boas. Que me dices a iso?
Como se soe decir en Tomiño, somos de valorar moi pouco as cousas que se fan.
De feito, sí, aproveito tamén un micro. A mí, como non me cortes, quedo aquí a falar hasta as 9 da noite.
Bueno, as 9 da noite que... non, porque igual nos botan fora daqui ou quedamos aquí encerrados, pero sí...
Que, como foron os resultados da Semana de Educación?
Moi vos, moito público.
Sí, porque nós tamén, eu tamén fón hasta ali e se miraba moitísima xente.
Moitísima xente, ademais xente de fora, ou seja, que está collendo un nivel xa non solo a nivel Tomiño, senón... moito profesional, tamén se mirou moito profesional. Eu penso que sí, que cada día van a máis as semanas de educación.
Home, eu penso que aprender en todos os aspectos é positivo, non? Quizá pois a xente non sabe valorar esas cousiñas, pero sí hai cousas como a semana de educación que pois ves que sí valoran. Tedes planteado xa outras ideas para continuar nestas expectativas? Como, por exemplo, cambio de ubicación, si o auditorio se queda pequeno...
No, o auditorio non se vai quedar pequeno. A ver, estamos lidiando aí un pouco para... Xa sei que este é un tema un pouco peliagudo. Intentar buscar un espectáculo que poña a Tomiño un pouco no mapa. Un festival, un... Pero estamos aí dándolle voltas. Posiblemente no espazo Fortaleza, pero ainda estamos estudiando...
¿Eso?
Varias...
É unha primicia,
Sí, a ver se non me linchan cando chego ao concello outra vez.
Non, a ver, que hai que decilo. Sandra tamén cando estuvo aquí nos soltou algunhas primicias, E tamén...
A ver, a cousa non é da noite para mañán. Hai que estudiar moitas propostas, hai que mirar a viabilidade. Son moitas cousas que hai que... Ai, a accesibilidade é só un punto que estamos...
Bueno, a accesibilidade deixa moito que desear.
Bueno, estamos niso, estamos niso.
Tamén falabas que eras concelleira de outras áreas, como de patrimonio. Contanos un poquinho, xa que estás aquí, vamos a aproveitar a...
A ver, de patrimonio teño aí unha loita especial desde cando entrei a ponte, non sei se coñecedes, unha ponte do século XVI que hai no hospital, no camiño hospital.
Sí, me soa.
Sí, pois caían dúas pedriñas. Estamos desde... Eu non quero exagerar, pero desde xuño do ano pasado esperando permisos para poder arrancar as árbores que son as que fan que se estea movendo o ponte. Entón, unha vez que se faga un arranxo, gustaríame por unhas indicacións, porque é unha ponte moi moi bonita. Non sei se miraste eso.
Sí, eu mirei na dúas veces, que hasta ten as rodeiras dos carros que pasaban por ali.
Xa non é que sí. Sea bonita, é algo que temos, que debemos cuidar e sobre todo valorar.
Claro, pero é que estamos, eu estou me enfrentando a ese, que se están caindo máis pedras e non nos dan vido os da Confederación Hidrográfica, non nos dan dado permiso para polo menos arrancar as árbores para parar aí un pouco. E despois empeza a comezar un pouco cas obras.
E continuando un pouquiño na área de cultura, outra vez, sabemos que Tomiño está, pois, por decirlo de alguna forma, pondose no mapa na Eurocidade Tomiño Cerveira, Cerveira Tomiño. Aí tamén tedes colaboración na parte cultural e non tan cultural.
Sí, sacamos, de feito, sacamos na axenda, se mirades na, os de Cerveira sacaron unha axenda, nos seleccionamos tres actividades nosas que nos parecían destacables, Cerveira sacou tres actividades, perdón, nos sacamos tres actividades que nos parecían a nos interesantes para pôr na axenda de Cerveira, e Cerveira sacou tres actividades nosas, que sería a Cubán, e falamos do Vernos de Foliada, pero non nos podemos esquecer do Antroido de Goián, Marcos, que se nos pasa.
Bueno, estamos no Benres, ¿eh?
Claro, pero que, a ver, non é solo Benres de Foliada. Temos o Benres de Foliada como máis desfile e o Antroido de Goián como máis tradicional.
Está todo dentro. De feito, temos aquí a programación do Antroido de Goián.
Ah, vamos a soltar despois.
Despois. Pero bueno, sí cabe destacar porque creo que é outro punto diferente que lle dá o Antroido. Sí. Non todo ten que ser a nivel profesional, por decirlo de alguna forma, non?
Sí, é mellor. De feito, este ano van a recuperar unha, o que pasa que dai...
Contanos.
No, bueno, xa está publicado que van a recuperar o que antes sacaban Cabezudos. Este ano van a sacalos tamén, pero é o que sabemos, non sabemos nada máis.
De feito, empezaron un curso de sí. Cabezudos fai un mes e algo.
Pode ser que sexan esos cabezudos, non sei.
Sí,
que demos, que cabezudos hai moitos.
Demos a noticia aquí
e nesta. O cabezón non decimos nada, tampouco.
Demos a noticia aquí neste medio.
Cabezudos e cabezóns.
Sí, bueno, dos cabezóns hai máis. Abundan máis os cabezóns que os cabezudos.
Algo ti que queiras destacar.
Ah, sí, unha cousa que me parece moi importante. Esta semana, non, porque estamos a luns, o venres, Sandra foi á Fundación Rosalía de Castro. Porque nos fixemos... Tamén tiñas esa pregunta para despois.
No, tamén estaba aquí anotada, pero contanos, que é mellor contarnos de primeira man que contálonos.
A ver, atopámonos con que da Fundación Rosalía de Castro mandáronos un correo dicíndonos que no 1951 o Concello de Tomiña aportara, non quero mentir, pero creo que 500 pesetas. En 1971 aportara 1000 pesetas, que daquela xa era unha cantidade importante. Entón, agora están buscando o que é o mecenazgo, buscando socios, corporacións que se queiran unir. Polo que sei, creo que somos o primeiro concello que se fai mecenas.
Creo que estás acertada e creo que algún tipo de ventaxas tamén trae para os
sí, nenos, os colexios, as
nenas de Tomiño.
Explicaste.
Contanos.
No, bueno, que se quere visitar a Fundación, a Casa de Rosalía de Castro, pois podes acceder a ela de maneira gratuita.
Pois moi interesante recuperar este patrimonio. Tamén como concelleira de patrimonio, pois para ti creo que ten que ser unha moi boa noticia.
Sí, porque ademais dá-se a casualidade que... sou licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa, estudiei moito a Rosalía de Castro. De feito, este é o mes de Rosalía de Castro. E onte tivemos un concerto de Tino Bar, no que puxo música a 11 poemas, 8 de cantares, e 4, 8, 9, 10... Bueno, cantou moitas cancións despois, 11 poemas de Rosalía.
E que tal? Que tal ese concerto?
Ben, ben. Foi ali no mercado e había bastante xente.
Que detectabas na xente que estaba no concerto? Porque recordamos tamén que estuvo neste medio e eu xa vin en varios concertos e a verdad que transmite moito.
Sí, porque ademais non só cantou, tamén recitou.
Por eso.
Sí, o concerto a verdad estivo ben, había bastante xente, estaba o mercado, foi no mercado, na praza de arriba, porque el quería así, non quería no auditorio, quería un sitio máis cercano.
De cercanía, claro, é que sí. Ele de cercanía. Algo máis que nos queiras contar, primicias, a ver, vamos tirar.
No,
vamos.
Bueno, estou esperando a que me veñan da Fundación Rosalía de Castro tamén, uns manteliños de mesa con un poema de Rosalía que vou a repartir polos locales do lugar, pola hostelería, desos manteliños individuales que te poñen. Bueno, é un poema de Rosalía no que fala da fame, non? Unha señora que chega a casa con fame, con frío, pide pola casa dos veciños, ninguén lle dá nada, de feito fai un caldo con nada, con agua, chámase Caldo de Gloria o poema. Eso bulla a gloria, o caldo aquel. Espero que me cheguen e repartilos, porque unha pena que teño eu como concelleira de normalización lingüística, que vexo que se emprega moi pouco o galego. A xente escapa, siga habendo moito reparo en falalo. Non sei por qué.
É verdade, pero lamentablemente pasa. E algo máis que queiras engadir?
No, senón xa busquito protagonismo todo. No, falo como a ver, unha cotorra.
Aquí o protagonismo é o teu. Estás aquí.
Aquí vas a volver moitas veces.
Aquí hai que vir máis a miúdo, pasadelo pipa aquí. Estades aquí todo,
bueno,
pasadelo pipa.
Xa que eres tamén de normalización e de cultura, contanos algo, se si tens algo pechado xa para o Día das Letras Galegas. Sei que está lexos, pero...
Home, pechado, temolo o día, pero será como sempre todos os obradoiros que facemos, porque fai tamén voluntariado, entón non é cousa miña só. A deudocidade tedes que traela tamén.
Pouquiño a pouco. Andando se fai o camiño, non?
Sí.
Bueno, pois algo que queiras engadir, se non, despedimos e continuamos co programa.
Bueno, pues xa te faremos outra encerrona un día destes.
Veide que vou a falar deso.
Solo é cuestión... Aí está, ves? Laura está aí dando ideas. Hai que pedir outro micro, eh?
É verdade, que aquí hai... Laura non ten micro. Se tal paso yo meu e...
Non. Temos aí un debate. Como ves, faltan voces femeninas nesta radio.
Bueno, pues Laura, xa sabes.
No, era para darte unha idea, para ver si te atreves a vir de maneira habitual. Aparte de repartir cartas...
No, que eu falo moito.
Ou ser concelleira...
Da igual, estamos...
Non me dá tempo a nada, Marcos.
Tedes algún concierto, algún acceso, algún artista así para traer no gran ou ainda non sabedes?
A ver se nos salta alguna primicia, eh?
Bueno, xa non vai a ser primicia, porque eu iba a traelas como primicia. Non sei se coñecedes a de vacas.
Sí.
Iba a traela como primicia, resulta que vai a pías tamén, entón...
Van a pías?
Sí, van a San Gregorio. Pero bueno, mellor vai a Tomiño miralas, ¿no?
Si veñen a Tomiño, iremos a Tomiño.
A ver, podemos ir ao Rosal, logo mira a Tomiño.
Lajo volver.
O importante é que se fagan este tipo de actividades e potenciar.
A mí me encanta, son moi boas.
A mí tamén. Pero bueno, a xente tamén as demanda. Non é só o que me gusta a min ou que lle guste primeiro discriminar, claro. Ou que lle gusta a xente, non...
A ver, outra primicia antes de irte, va, veña.
Non teño máis, xa.
Tes. Tes que eu sei que ves cunha libreta grande aí apuntada.
No, iso era pois se me facías algunha encerrona para vir preparada. Pois se me pedías datas ou así.
Non sei se os amigos do Cristal teñen algunha pregunta, senón vamos despedindo.
Algo que apuntar, o 17 de abril Enrique Bunbury saca novo disco. pues puedes acceder para traerlo a Tomiño.
¿O qué?
Pues el 7 de abril Enrique Bunbury saca nuevo disco. Pues,
Bunbury, en abril saca nuevo disco.
Sería un poco por más, no va para entonces.
No, nuestro presupuesto no da para esas cosas, ¿no? Bueno, se nos por traer, traíamos mucha cosa.
Solo es cuestión de adaptarse.
No podemos, somos un concello y tenemos mucha programación. No verán, hay mucha programación, a que tenemos en el invierno también.
Creo que rondaba 1,5 millones de pesetas a Panorama y estas cosas.
Pero ahora se no hay pesetas, ya estamos en pesetas. Euros.
Bueno, en euros. En euros no creo que valga 1,5 millones de euros. ¿Eh?
Mima.
Podemos traer a Bunbury, inda que no es santo de mi devoción. Me gusta
que se
más,
te rebotan al ir de otro lado.
Me gusta más Black Sabbath, que están sonando ahí por baixo.
Bueno, pero vamos, mira, a pornos serios.
Pasamos un día do mercado o así, pasamos un caldeiriño a ver si xuntamos diñeiro e traemos a Bumbury.
Ahí, Manuel, unha idea. O sea que o próximo mes, con eso te vamos a mirar no mercado.
Mais ben que se poñan a porta da iglesia.
Aí creo que non vai a ter moita sorte.
Pois se non temos ninguna pregunta máis, vamos a ir despedindo, porque temos que continuar co programa, porque nada xa nos botan de aquí.
Bueno, muchísimas gracias, Sani.
Gracias a vos.
Este a vos, a tua casa, perdón.
No, veño aquí todos los días, porque es unha carteira de aquí, entón veño aquí todos los días.
Pois a ver si nos traes de vez en cuando cartas para Radio Mocidade, nos das así alguna noticia positiva.
Sí, un cheque, ¿no? Así un que o que pide todo o mundo,
no,
un giro.
Hombre, no, que nos veñas a contar cousiñas que pasan,
vale,
en cultura,
teña
no
máis
concello
novidades,
de Tomiño.
Cando teña máis novidades, pois vimos a contar.
Extorsionamos.
Pois un placer.
A vos. Seguide con este traballo que é maravilloso.
E José, cando queiras, todo teu.
Moi ben, graciña, Sani. Chao, loguiño.
Chao.
Pasamos ahora a uns minutiños musicais. Vamos a escoitar a Imelda May con este It's Good to Be Alive, que nos deixaba por aquí a Ointa Anónima.
Boa elección, como sempre, en Radio Mocidade. E continuamos co programa de hoxe, pois 17 de febreiro, e quero recordar, xa que estamos falando da radio, que o pasado xoves foi o Día Nacional deste medio, e quixera que nos paráramos un pouquiño e que faláramos do que representa para cada un de nós a radio. E vamos a empezar polo que está do outro lado do cristal. A ver, José, contanos un pouquiño que representa para ti a radio.
Non sei, non preparei nada. Que iso da... Non sei que decirte, non preparei nada. Non fajas de encerronas, Marcos, que non funciona.
Non son encerronas. Para mí, por exemplo, estar aquí representa, pois, paz e nervios. E dirás ti, como explicas isto?
Pois, home, paz, sí, cando... os nervios do directo, pero...
Cando estás aquí dentro, sintes unha paz, pero ao mesmo tempo tamén sintes ese nervios iniciais de salir a todo ben neste programa. E supoño que a ti, como técnico de sonido, ese nervios será máis agudos.
Sí, pues, sí, pero bueno, iso non ten que ver co que representa a radio para un directamente, non? Se non máis ben a radio, pois para min é como iso, un medio de expresión e tal, pero que non é que non preparei nada, así que non vou entrar.
E para vos, Esteban, que representa a radio? Que sabemos tamén que estás noutra radio, non vamos a decir o nombre.
Home, Esteban, que está en Radio Tui tamén, pois para él ten que representar bastante, porque é parte importante da súa vida, non? Él sigue, sí, podes sí. Facer encerrona en el que era momento que sabe moi ben responder, xa iso.
Sí, sí.
Cuenta, Esteban.
Contanos.
Ademais de entrevistar a Manuel Campo Vidal, o que fora presidente da Academia de Televisión en España... Ademais de estar no Play Dog, nos especiais e ademais de continuar nos espectáculos, as noticias espectáculo, que para min significa, pois, tranquilidade e bo humor.
Manuel Campo Vidal!
E para ti, Josu, que representa a radio? Dimo en dúas, tres palabras.
É o meu medio de comunicación preferido. Xa de cando era pequeniño e faía misturas a miña música preferida e con meu irmán cantando, a radio estuvo moi unida a min.
Eu creo que a radio, e agora falando xa un poquinho serios, creo que a radio pois estuvo unida a todo o mundo porque foi un dos medios máis importantes da comunicación. Sin despreciar a ningún outro medio, eh? A radio ten unha peculiar, que tes que transmitir unha mensaxe, saber o que queres transmitir sin que os que están do outro lado te podan ver. Uh-huh. Eso creo que é o máis bonito que pode ter a radio. E vamos a pedirle tamén a un novato que tenga ele posta que representa a radio para ele.
Que están a radio, entón.
¿Qué representa radio para ti, don Manuel?
Difusión, en sí. A radio é difusión. Non, ni máis ni menos, é difusión. Cada un do que lle guste, pero difusión. É chegar ao máis número de xente posible. É a difusión en sí. É unha das primeiras difusións, vamos. Antes de haber redes sociais, todas estas chatarradas.
Boa reflexión de Manuel.
Muy espontánea, que se me ocurrió ahora.
No, espontánea y una realidad como un templo. Pues compañeros, si no te des más novas que decir, porque creo que teníamos por ahí algunas novas de esta semana, pero ya fueron adiantadas por la concelleira. Pero si llevamos a pedir a Esteban que nos dé los resultados deportivos de este pasado fin de semana.
Sí, sí, na primeira autonómica grupo 5, Zacande gañou 1-0 o Tide, o Sporting Guardes gañou por 2 goles a 1 ao Alerta Navia e o Candeán foi derrotado por 2 goles a 4 ante o Caselas. Na segunda autonómica grupo 11, o Tomiño foi derrotado por o Goián por 1 gol, o Orizana foi derrotado por 1 gol a 2 ante o Rivera, o Gondomar empatou co 3 o Tebra. Na terceira autonómica grupo 14 Nieves gañou 4-0 ante o Riba del Ouro, o Cañiza gañou 3-2 ao Guillarei e no Tomiño Feminino descansou no día de onte.
E xa que estamos falando de fútbol, tamén vamos a pedir a Manuel como quedou o Cereixo veterano.
Non xogamos este fin de semana, xogamos hoxe.
Ah, bueno, pois iso é unha noticia que podemos dar en directo. Hoxe onde vamos a xogar?
Hoxe xogamos ás 9 na Carballa.
Atención, cambio de ubicación de campo.
Sí, señor.
E contra quen xogades? Damos a información completa ou...?
Cereixo contra Transportes Macai.
E quen vai a ganar?
Cereixo, está claro.
Home, eso está claro, sin lugar a duda.
Bueno, e vamos a continuar xa co programa. Non sei se pasamos xa a seguinte sección ou pomos un temiño musical. Como vamos con prisa, no, quizá habrá, pasamos, non?
Haberá que ir despedindo, Marcos. Bueno, vamos a dar unha nova curiosa relacionada con Malta.
Malta.
Sí, aparte de levar o 12-1 con España años a e faer un whisky de Malta que debe estar bo, resulta que teñen 100 policías de tráfico e a 50 os pillaron e os meteron no caldeiro. Por qué? Porque votaban, cando iban a votar gasofa, votaban nos seus coches particulares. E os outros 50 levaban a gasofa e repostaban a súa casa.
Iso é típico Spanish, pero Malta.
Pues Malta. Bueno, se for aquí non sería tan curioso, ¿eh?
No, aquí sería o normal.
A ver, Josu, síguenos contando.
Pois pues iso non hai nada máis que contar. Se fora en España podíamos contar algo máis, pero en España supoño que haberá máis de...
Máis de 50, non?
Máis de 50 gardas de tráfico.
Algo máis.
Sí, 50 creo que só hai aquí na Redonda. E xa que estamos con recomendacións, ou perdón, con novas curiosas, Esteban, contanos si temos algunha nova televisiva.
Sí, sí. Porque xa coñecemos os nominados aos premios Mestre Mateo, que se van a coñecer o 7 de marzo nunha gala que se vai celebrar no Pazo da Ópera da Coruña. As nominacións que son a mellor serie de televisión como A Estiva, Hierro, Os Mariachi e Serra Moura. Na de mellor película Eroski Paraíso, Longa Noite, O Que Arde e Quen a Ferro Mata. Tamén entre os nominados está Guardesa Beli Martínez na categoría de mellor producción por Longa Noite. E tamén temos a de mellor programa con Cospes na Terra, Land Rover, Malo Será e Segredos Desmontando Galicia. E na de mellor comunicador é Lucía Regueiro por Bamboleo, Marta Doviro por Malo Será, Nieves Rodríguez por Vin polo Vento e Rodrigo Vázquez por Tiberas.
E vamos correndo xa ca recomendacións. Xa está a sintonía sonando de fondo, eh?
E vamos a darlle xa os partidos da fin de semana. Lembramos codo o próximo 1 de marzo se vai xogar o Tide Marcón Atlético, Campo Lameiro Sporting Guardés e Umia Caselas. Tamén se xogará o 1 de marzo o Ribadeldouro Miño e o Guillarei Castelo. E tamén no fútbol feminino o Antas Tomiño Feminino. E deste domingo se xogan o Goián Caldelas, e Louro Tameiga Tomiño, Rivera Salvatierra e Tebra Atlético Villar.
Bueno, xa que estamos falando de novas cara o vindeiro fin de semana, recordamos que o vindeiro luns non vamos a ter programas por motivo dos carnavais. E xa que estamos falando de carnavais, lembramos tamén que os carnavais que iban a ser onte en Bayona quedaron aplazados para o vindeiro día 7 de marzo. José, ibas a participar nese desfile?
Sí, aí vamos a participar. Así que para o 7 de marzo, boa noticia, 7 de marzo, sábado, vale.
Sí, porque lembramos tamén, xa que estamos falando de Bayona, que o vindeiro día 28 será festivo local... Con motivo da festa da arribada a este día 1 de marzo.
Lembrar tamén que mañá martes é feriado local en Valença do Miño en horas ao Teutonio.
Tiñamos a concelleira aquí anteriormente e falaban do entroido de Goián e comenzan o vindeiro sábado, pois di o vindeiro sábado de entroido, ás 5 da tarde, ou sea, ás 15 horas, terán a gran tortillada e polo día o trebón dos iros, os terribles de Tomiño, amenezarán por aña nota musical. No domingo, ás 12, desfile dos nenos. Ás 17 horas, carreira de cartillas, donde haberá premios para as mellores caídas e demais. Cacharanga vai a panda e ás 22 horas, verbena con Aramio e Estrellamar. Haberá tamén premios para os mellores disfraces. Continuamos no entroido goianés. Pois lembramos que no centro goianés, pois o luns ás 5 da tarde tenemos o baile infantil e ás 22:30 verbena con Xacobeo en Marbella. O martes ás 13 horas tradicional cocido, ás 17 o desfile de carrozas, donde aquí buscamos a parte máis tradicional, sobre todo para divertirnos, como decía a concelleira. E a noite, ás 21 horas, estrelas da noite, por aí a nota musical. E para remate, o martes, a partir das 7 da tarde, o enterro da Taíña.
Nos imos ata Tui porque o martes 25 de febreiro, festivo local en Tui, 23º concurso de desfiles de comparsas e grupos. Polas ruas de Casa Laboil e Compostela, en Caso Choiva, celebrarse o sábado 29 deste mes ás 5 da tarde. E o domingo 1 de marzo, enterro do Bacallao.
Xa que estar falando de Tui, lembramos tamén que o próximo día 28, venres, se celebra a Gala do Deporte de Tui, donde buscarás darlle pois visibilidade aos deportistas tudenses. Isto será na área panorámica ás 20:30 horas da tarde.
E seguimos con Tui porque este domingo enterro da vaca. E vamos ata o Rosal porque o domingo 23 de febreiro ás 11:30 desfile das comparsas, ás 4:30 subida ao do Maio, tradición centenaria recuperada en Novás. Xogos populares, gaberá chocolate quente e rosca. O lunes 24, ás 4:30, gran corrida do galo. E martes, a partir das 6, tradicional frixidela con pan de millo e viño para todos e música a cargo de Roberto Caco.
Xa que estamos falando do Rosal, pois damos desde aquí a enhoraboa ao Mecali Atlético Guardés, porque xa ten a plaza garantizada para a Copa da Reina e tamén para a Charles Lam, que se ten que disfrazar a finales de mes a Valladolid, donde pois non terá que facer grandes desplazamentos, co cal menos gastos para eles, que están, sabemos que están pasando un ano complicado con risco de desaparecer para o vindeiro ano. Josu, que? Temos algunha recomendación? Pois eu creo que... Non sei se si José ten algunha recomendación musical ou vamos marchando, porque creo que é hora xa,
Vamos a ir despedindo xa. Bueno, temos unha recomendación máis por aí, nos apunta Esteban.
Sí, que nos acabo de informar que o Play Dog se vai celebrar, pero como vai ser moi pronto, vai ser do 29 de abril ou 3 de maio. Será no Teatro Municipal da Área Panorámica.
Bueno, pois como dice a sintonía, vai sendo hora de marchar. Moi boa tarde, amigo Josu.
Moi boa tarde, amigo Marcos.
Saúdos ao amigo Esteban.
Ata dentro de 15 días.
Tomad de nota. Dentro de 15 días. José, ata...
Chao.
Bueno, non é esta vindeiro luns, é todo o seguinte.
Ata dentro de 15 días.
E a ver se nos conta de que te vas a disfrazar.
Hay que ir a mirar los novenres de Foliada, Tomiño.
Vaya, por Dios, non se sacan primicias aquí nin... bueno, e tamén chao amigo Manolo, que está aí véndome con cara de...
Chao Marcos, ata a próxima.
Cando será a próxima?
O dentro de dúas semanas.
Efectivamente, 15 días.
O vindeiro 2 de marzo, se si non me falla a xente.
Sí, 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 o 2 de marzo.
Que vamos a adiantar unha primiza. Temos aquí a Charly López falándonos da velada goyenés de boxeo, entre outras.
Pues venga, chao, chao.
Chao, chao.
Abur.